Dobro jutro, točno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, članice Saveta bezbednosti saglasne da je potrebna istraga o trgovini organima na Kosovu, ali ne i ko treba da je vodi. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton u Sarajevu razgovarala o referendumu sa Valentinom Inckom, danas usred s Dodikom. Raseljavanje Roma, napadi na borce za ljudska prava i nedovoljna primjena zakona koji štite prava građana, među problemima Srbije na koje u svom izveštaju ukazuje Amnesty International. U dva napada na bazu za obuku graničnih policajaca u Pakistanu ubijeno više od 70, ranjeno preko 100 ljudi. Vreme danas uglavnom oblačno, povremeno s naoblačenjima. Temperatura do 24 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu s Prištinom Borislav Stefanović vidi domete svoje jučerašnje posete Kosovu.
Vrlo efikasno raspravljali konkretne probleme, svjesni da naše razlike oko statusa ne treba da budu u prvom planu i da u ovakvoj atmosferi i u jednom normalnoj komunikaciji razgovoru te probleme treba i da rešimo.
Šta o metodama koje međunarodna zajednica primenjuje prema odluci Republike Srpske da održi referendum, kaže analitičar Florian Biber.
Ako ja bi bio sa strane međunarodne zajednice, onda bi ja naravno pokušavao da se ne poništi referendum, ali da se ubeđe vlast u Republika Srpska da oni neće održati taj referendum, ali ako...
Predsjednica Srpskog parlamenta podržala je rad Rekoma. Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da je najvažnija upravo podrška koja dolazi iz državnih institucija.
Ono što je jako važno i gde će njihov uticaj biti nekako krucijalan jeste kada dođemo do onog trenutka kada se čitava ova inicijativa iz ruku nevladinog sektora seli u ruke državama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija saglasile su se da je potrebna istraga o navodima iz izveštaja Dika Martija o nehumanom postupanju prema ljudima i trgovini ljudskim organima na Kosovu, ali se nisu složile ko tu istragu treba da vodi. Na specijalnoj sednici posvećenoj najnovijem izveštaju generalnog sekretara o stanju na Kosovu, svi učesnici dotakli su se pitanja pokretanja nezavisne međunarodne istrage o navodima o trgovini ljudskim organima. Šef UNMIK-a Lamberto Zanieri rekao je da je važno da optužbe budu što pre nepristrasno i temeljno istražene. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić pozvao je Savet bezbednosti da podrži istragu.
U ime moje zemlje pozivam Savet bezbednosti da podrži naš poziv da se detaljno istraže optužbe otimanja i krijumčarenja organa nevinih srpskih civila. Nećemo se smiriti niti odustati dok se ne sazna puna istina o onome što se dogodilo.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbednost Catherine Ashton doputovala je sinoć u Sarajevo, gde se sastala sa visokim predstavnikom u BiH Valentinom Inckom. Taj susret prethodio je za danas najavljenoj poseti Ashtonove Banja Luci, gde će sa zvaničnicima Republike Srpske razgovarati o krizi nastaloj posle odluke parlamenta tog entiteta da raspiše referendum o radu Državnog suda i tužilaštva BiH. A visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko je po dolasku iz Vašingtona pomerio rok parlamentu Republike Srpske za poništavanje odluke o referendumu. On je ipak ponovio da je dobio punu podršku State Departmenta i ambasadora u Savetu bezbednosti za mere koje će preduzeti ukoliko predsjednik i parlament Republike Srpske ne ponište odluku o referendumu. Država neće krivično goniti pojedinačne slučajeve lažnih azilanata, već organizatore koji su im omogućili da odu u zemlje Evropske unije, izjavio je državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen.
Bilo koje sankcionisanje pojedinca sigurno neće doći u obzir, jer ako neko napusti zemlju i traži politički azil i bude bio odbijen, i dovoljno da kaže rečenicu da u slučaju povratka u Srbiju će ići u zatvor, bit će krivično sankcionisan, to će već samo po sebi predstavljati osnov za politički azil. Prema tome, mi ovdje pričamo o izmeni krivičnog zakonodavstva u smislu onima koji trguju ljudima, odnosno organizacijama, turističkim preduzećima koji omogućavaju odlazak lažnih azilanata.
Češka predlaže Evropskoj uniji da se u budući iz šengenskog prostora privremeno isključuju zemlje koje pokažu da nisu u stanju da kontrolišu spoljne granice šengenskog prostora, umjesto da se uvode privremene granične kontrole unutar tog prostora. Međunarodna organizacija za ljudska prava Amnesty International konstatovala je u najnovijem izveštaju da je Srbija nastavila suđenja za ratne zločine 90-ih, ali da nije učinila veliki napredak u rasvetljavanju sudbina nestalih. Među problemima je navedeno i raseljavanje Roma, napadi na borce za ljudska prava i nedovoljna primjena zakona i preventivnih mehanizama koji štite prava građana. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović razgovarala je s predstavnicima koalicije za REKOM i podržala ideju da se sačini potpuni registar svih stradalih u sukobima na području Jugoslavije. Đukić-Dejanović je, kako se navodi u saopštenju Skupštine, rekla da institucije svih država u regionu i u Srbiji treba da nastave da rade svoj posao, a da svaka pomoć REKOM-a, koja svojim saznanjima može značajno doprineti istinama, istini o svim žrtvama, može samo da bude od koristi. Poslodavci u Srbiji godinu dana neće plaćati poreze na zarade i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za novozaposlene mlađe od 30 i starije od 45 godina, odlučila je vlada Srbije. Za ostale novozaposlene poslodavac neće plaćati doprinose i 30% obračunatog poreza na zarade. Premijer Mirko Cvetković je rekao da je namjera da se novim merama smanje rashodi privatnih poslodavaca kako bi se podstaklo zapošljavanje.
Mi ovdje oslobađamo poslodavce od plaćanja doprinosa za penziju. Ali to ne znači da ljudima neće biti uplaćena penzija. To ne znači da ljudi neće imati radni staž za to vrijeme. Prema tome ovdje se radi o faktičkom izdvajanju iz budžeta za pomoć tim ljudima lično, a u krajnjoj liniji njihovim poslodavcima.
U Srbiji je od 2006. godine pogoršana medijska situacija, pokazuje indeks održivosti medija u Srbiji za 2010. koji je izradila američka nevladina organizacija za podršku medijima IREX. Nezavisni medijski konsultant Goran Cetinić naveo je da je na skali od 0 do 4 indeks održivosti medija za 2010. iznosio 2,06. Prema klasifikaciji IREX-a, pet ciljeva održivog medijskog sistema su sloboda govora, profesionalno novinarstvo, pluralizam vesti, poslovno upravljanje i institucije za podršku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. U dva paralelna teroristička napada na bazu za obuku graničnih policajaca u severozapadnom Pakistanu poginule su najmanje 73 osobe, dok je povređeno barem 115, saopštila je pakistanska policija. Iako ni jedna poznata teroristička grupa nije preuzela odgovornost za ove napade, neimenovani pakistanski talibani su objavili da se radi o osveti za smrt Osame bin Ladena. Četiri projektila pogodila su rezidenciju libijskog vođe Muamera al-Gaddafija i tom prilikom poginulo je 6 ljudi, 10 je ranjeno, saopštile su libijske vlasti. Kako navode, sve žrtve su civili, a ministar inostranih poslova Italije, Franco Frattini, rekao je da očekuje da će Međunarodni krivični sud krajem mjeseca izdati nalog za hapšenje Gaddafija. Frattini je ocenio da će to biti ključni trenutak u libijskoj krizi, naznačivši da će posle izdavanja naloga za hapšenje biti nemoguće za Gaddafija da postigne dogovor o dobrovoljnom izgnanstvu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku se vraćamo sinoćnjoj sednici Saveta bezbednosti na kojoj su se države članice usaglasile da je potrebno istražiti navode iz izveštaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu, ali ne i ko tu istragu treba da vodi. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Nemačke i Francuske ocenili su da Eulex ima kapaciteta za takvu istragu, dok su zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova na čelu s Rusijom i Kinom navele da bi istraga trebalo da bude vođena pod mandatom Ujedinjenih nacija. Predstavljajući tromjesečni izveštaj o stanju na Kosovu, šef UNMIK-a Lamberto Zanieri rekao je da je važno da takve optužbe budu što pre nepristrasno i temeljno istražene.
Neophodno je da te optužbe budu istražene temeljno i nepristrasno i to što pre u interesu žrtava i njihovih najbližih i onih za koje se tvrde da su odgovorni za te zločine. Kao što to stoji u izveštaju generalnog sekretara, Eulex je rekao da je sposoban da se bavi tim slučajem, dok je srpska vlada predložila formiranje ad hoc mehanizma pod ovlašćenjima Saveta bezbednosti. U svakom slučaju, UNMIK će sarađivati sa takvom istragom, svesna da i dok stoje te optužbe, bit će još teže da bude pomirenje.
Ministar inostranih poslova Kosova Emer Hodža je u svom obraćanju Savetu bezbednosti pohvalio ulogu Euleksa na Kosovu i ocenio da je ta misija u stanju da vodi istragu povodom optužbi o trgovini organima.
Vlada Kosova priznaje Euleks kao nezavisnog arbitra pravde koji može da odredi legitimnost optužbi gospodina Martija. Pozivamo sve strane da pruže informacije i dokaze koji eventualno mogu da daju Euleksovim tužiocima u pogledu tih optužbi.
A dok je u Njujorku trajalo zasedanje, ambasador Francuske u Srbiji, François Xavier Denion, rekao je da Martijev izveštaj sadrži ozbiljne navode i da njegova zemlja, kao i druge članice Saveta bezbednosti, želi da se te stvari potpuno rasvetle.
Le rapport du sénateur Marty comporte un certain nombre d'informations ou d'allégations.
Izveštaj senatora Martija sadrži neke navode koji su veoma ozbiljni i veoma zabrinjavajući. Francuska, kao i druge zemlje u Savetu bezbednosti, želi da potpuno svetlo bude bačeno na ove teške stvari i da se otkrije potpuna istina o svemu ovome.
Effectivement confirmé de manière judiciaire parce que il faut que la lumière et la justice soient faites.
Govoreći o situaciji na Kosovu u prethodna tri meseca, šef UNMIK-a Lamberto Zanier osvrnuo se i na jučerašnji boravak šefa pregovaračkog tima Srbije Borislava Stefanovića u Prištini. On je pozdravio taj čin, ali je osudio nasilje koje je izbilo tokom protesta zbog njegovog dolaska. Kako javlja naša Amra Zeneli, u sukobu policije i pripadnika pokreta Samoopredeljenje, do kojih je došlo ispred zgrade kosovske vlade, povređeno je više od 20 ljudi.
Poseta Stefanovića nije prošao miru pošto su aktivisti pokreta Samoopredeljenje protestovali ispred vladinih objekata iz zgrade vlade Kosova u znaku protivljenja posete Stefanovića Kosovu. Policija Kosova saopštila da je do sada povređeno 15 policajaca i 6 protestanata, a uhapšeno je dvoje. Tokom sastanka Stefanovića sa zamenikom premijera Haredinom Kućem i zatim sa šeficom kosovskog pregovaračkog tima Editom Tahiri, aktivisti Samoopredeljenja su gađali zgradu vlade ciglama i kamenjima. Policija upotrebila suzavac da bi rasterala demonstrante. A sa druge strane, premijer Kosova Hašim Tači je nakon sastanka sa privremenim specijalnim predstavnikom Evropske unije za Kosovo Fernandom Gentilinijem posetu Stefanovića ocenio kao korak u pravcu stvaranja dobrih odnosa sa Srbijom. Mogu reći da je ovo početak de jure priznanju Republike Kosova od strane Srbije, a u bliskoj budućnosti se može desiti da i zvaničnici Republike Kosova posete vlasti u Beogradu. Ovo je dobro za obe države, za budućnost naroda i za dobrosusjedske odnose, kazao je Tači. Međutim, poslanik pokreta Samoopredeljenje Gljau Konjuvca je tokom sednice Skupštine Kosova kritikovao vladu zbog Stefanovićeve posete. Vlada Kosova ne samo što priznaje Srbiju koja nas ne priznaje, već poziva njene predstavnike da šire svoju otrovnu antialbansku propagandu protiv države Kosova, ali ovog puta iz objekta vlade naše republike. Ovo je sramota i neviđeni skandal, kazuje Konjuvca. Stefanovićeva poseta je prva jednog srpskog zvaničnika nakon proglašenja kosovske nezavisnosti, a odvija se u sklopu dijaloga Prištine i Beograda koji je započeo 8. marta ove godine u Briselu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
A Borislav Stefanović ocenio je da je, uprkos neradima koji su izbili tokom njegovog boravka u Prištini, razgovorima s tamošnjim zvaničnicima probijan led. On je dodao da se nada da će u budućnosti biti još takvih susreta.
Zaista neželjenim, nepotrebnim neredima koji su se ovdje dešavali, koji su pratili našu posetu, kao i napada na naše vozilo koji se desio dva puta, mi smo zaista u potpunosti se držali našeg nacionalnog interesa, zastupali naš suverenitet i njegovu odbranu, ali smo isto tako vrlo efikasno raspravljali konkretne probleme, svjesni da naše razlike oko statusa ne treba da budu u prvom planu i da u ovakvoj atmosferi i u jednom normalnoj komunikaciji razgovoru te probleme treba i da rešimo.
Šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu s Prištinom, Borislav Stefanović. Stigli smo do polovine emisije gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Članice Saveta bezbednosti saglasne da je potrebna istraga o trgovini organima na Kosovu, ali ne i ko treba da je vodi. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton u Sarajevu razgovarala o referendumu s Valentinom Inckom danas susret s Dodikom. Raseljavanja Roma, napadi na borce za ljudska prava, nedovoljna primjena zakona koji štite prava građana, to su problemi Srbije na koje u svom izveštaju ukazuje Amnesty International. U dva napada na bazu za obuku graničnih policajaca u Pakistanu ubijeno više od 70, ranjeno preko 100 ljudi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u Bosni i Hercegovini u vezi referenduma koji je najavljen u Republici Srpskoj. Sinoć je u Sarajevo doputovala visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost Catherine Ashton. Ona se susrela s visokim predstavnikom u BiH Valentinom Inckom u oči za danas najavljenog razgovora s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Inače, Dodik je prethodno izjavio da će, ukoliko u dijalogu sa Evropskom unijom dobije garancije da će primjedbe tog entiteta o radu tužilaštva i suda BiH biti adekvatno tretirane i realizovane, o tome obavestiti Skupštinu Republike Srpske, koja bi potom trebalo da donese odgovarajuću odluku. U kancelariji visokog predstavnika i dalje međutim očekuju poništenje odluke o referendumu, izveštava Dženana Karabegović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da taj bosansko-hercegovački entitet ne odustaje od referenduma, ali ukoliko dobije pozitivan signal iz Evropske unije da će se uzeti u obzir zahtjevi koji se odnose na rad tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. U tom slučaju, kako je rekao Dodik, od Skupštine Republike Srpske biće zatraženo da preispita odluku o održavanju referenduma.
Mi vodimo intenzivan dijalog sa Evropskom unijom. Evropska komisija ima određene neugodnosti činjenicom da sada bi trebalo da se priključi za onima koji zagovaraju intervenciju i pravno političko nasilje u Bosni i Hercegovini i bit će veoma interesantno ukoliko se napravi određeni napredak vidjeti kako će Europa opravdati da sankcioniše nešto što je sama ona baštini kao svoje najveće vrijednosti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inck u više navrata do sada je ponovio kako će poništiti referendum ukoliko to ne urade vlasti Republike Srpske. Portparolka OHR-a Ljiljana Radetić.
Međunarodna zajednica ne može ignorisati kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Zaključci od 13. aprila Narodne skupštine Republike Srpske i referendum moraju biti poništeni.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
O dešavanjima u Bosni i Hercegovini naš Gordana Sandić Haži Hasanović razgovarala je s političkim analitičarem Florianom Biberom.
Kako, gospodine Biber, vidite situaciju u kojoj se naša međunarodna zajednica, a koja mora donijeti odluku o referendumu u Republici Srpskoj?
To je jedna vrlo teška situacija za međunarodnu zajednicu u smislu da Dodik će dobiti na jednu ili na drugi način. Ako biće poništen referendum, on ima veću mogućnost da tvrdi da postoji neka zabara ili nešto tako sastala međunarodna zajednica protiv njega i protiv Republike Srpske, što on je već tvrdi godinama. Meni čini, ako ja bi bio sa strane međunarodne zajednice, onda bi ja naravno pokušavao da se ne poništi referendum, ali da se ubeđe vlast u Republike Srpske da oni neće održati taj referendum, ali ako je to neizbježno da, u smislu da oni su čvrsto tvrdi da oni želi da to organizirati, onda ne vidim nikakva druga odluka nego da se poništi ta odluka Narodne skupštine da se ne održava taj referendum. Državne institucije nisu neki jelovnik gde svaka stranka mogu da odluče koje institucije priznaje, koje ne priznaje. Takav izbor nemamo. Ako priznamo državu, onda moramo da priznamo sve institucije koje su legalni. Nije moguće da sad jedan deo države ne prizna državne institucije.
Može li se tumačiti kako je referendum o radu državnih pravosudnih institucija uvodu neka druga izjašnjavanja građana, na primjer o osamostaljivanju Republike Srpske?
Ja bih rekao da ovaj referendum je neki probni balon, mislim neka proba od strane vlasti. Do koje mere oni mogu da ide sa takvom instrumentom referenduma, naravno sa razmišljenjem da se omogućava neki drugi vrsta referenduma, možda i u odcepljenje Republika Srpska. Znači, ne znam do koje mere vlast u Republiku Srpsku stvarno želi takav referendum, ali sigurno taj korišćenje referendum kao instrument je sigurno pretnje da su spremni u jednom trenutku da to koristi. Znači, oni pokušavaju očigledno da testiraju do koje mere međunarodna zajednica je spremna da spreči takvu vrstu referenduma.
Govorio je politički analitičar i univerzitetski profesor Florian Biber. S njim je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
O dešavanjima u Bosni i Hercegovini oglasio se i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, koji je rekao da je referendum plod demokratije, naglasivši da očekuje pozitivno rješenje tog pitanja u Republici Srpskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o podršci predsjednice Skupštine Srbije Slavice Đukić-Dejanović ideji da se sačini potpuni registar svih stradalih u sukobima na području Jugoslavije. Maja Mićić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava, organizacije članice koalicije REKOM, kaže da je iz inicijativu upravo najvažnija podrška koja dolazi iz državnih institucija. Ona je podsjetila da je rad REKOM-a prethodno podržao i predsjednik Srbije Boris Tadić.
Ono što je jako važno i gde će njihov uticaj biti nekako krucijalan jeste trenutak kada svi materijali, to jest model statuta REKOM-a zajedno sa potpisima bude predat u ruke državama, to jest kada dođemo do onog trenutka kada se čitava ova inicijativa iz ruku nevladinog sektora seli u ruke državama kako bi one dalje preuzele i nastavile rad na osnivanju komisije, jer je upravo kao međudržavnu komisiju i želimo, samo takav REKOM može uspešno funkcionisati i uspešno završiti svoj rad i izveštaj. Ono što je jako važno jeste da je predsjednica parlamenta također uočila sam značaj inicijative, potrebe da se istražuju i objavljuju činjenice, i ono što je jako važno također je naznačila da ne bi trebalo da iko ima problem sa samim činjenicama.
A osim u srpskim, inicijativa REKOM-a dobila je podršku i u institucijama ostalih država regiona, kaže Maja Mićić.
Imali smo isti slučaj sa Crnom Gorom. Ono što je jako važno jeste da je i u samoj kampanji prikupljanja potpisa Igor Lukšić, premijer Crne Gore, dao podršku, da je dobijena podrška i predsjednika parlamenta Crne Gore još u ranijem periodu, a isto tako i predsjednik Josipović dao svoju podršku kada se sa njime razgovaralo u prethodnom periodu. Sulejman Tihić je to uradio u Bosni i Hercegovini, tako da je jako onako hrabrujući i pohvalno to što političari kroz ovu svoju podršku koja je sada na deklarativnom tom nivou prepoznaju značaj same inicijative, potrebe za osnivanjem REKOM-a, i nadamo se da će ona sa ovog deklarativnog nivoa podrške preći u pravu podršku onda kada bude bilo potrebno usvojiti zakon kojim će se dalje ići u proces osnivanja REKOM-a.
Iz inicijative Mladih, Maja Mićić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima govorimo o političkim dešavanjima u Srbiji u kojoj su stranke označene kao glavni izvor korupcije. Zbog toga, pod pritiskom zahtjeva za dobijanje zelenog svjetla za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, vlasti predlažu oštre rješenja. Među kaznama za netransparentno finansiranje stranaka su i krivična odgovornost pred sudom za borbu protiv organizovanog kriminala. Detalje slušamo od Radovana Borovića.
Finansiranje političkih stranaka izvan svake je kontrole, što je zapravo i generator korupcije, pokazuju sve domaće i međunarodne analize i istraživanja. Vlast kao da sebe stidljivo prepoznaje u ovakvim kvalifikacijama i sada u novom zakonskom predlogu želi da spreči korupciju. Predviđa da uvede oštre kazne za kršenje zakona, tvrdi premijer Mirko Cvetković.
Zakonom koji uređuje finansiranje političkih aktivnosti precizno smo propisali pravila koja će sa jedne strane da spreče neprimeren uticaj na političke aktere, a sa druge strane da obezbede da svi politički subjekti pod jednakim uslovima stiču neophodna finansijska sredstva za svoj rad.
Predlog zakona jeste dobra osnova da se napravi red, ali je pitanje koliko će se on i kako primjenjivati. Javna je tajna da srpski tajkuni za svaki slučaj finansiraju sve vodeće političke partije u Srbiji. Ministarka pravde Snežana Malović navodi da je cilj zakona da najšira javnost ima uvid u izvore finansiranja političkih subjekata i njihovih aktivnosti.
Prilikom izrade predloga zakona trudili smo se da ostvarimo svoj osnovni cilj, to je da se uredi način finansiranja političkih subjekata, i ja verujem da sve odredbe koje se nalaze u ovom predlogu zakona upravo streme tom cilju.
Po važećim zakonima nije moguće finansirati ni elementarnu stranačku kampanju. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže da je dobro što će zakon biti donet, ali da još uvijek ima nejasnoća koje mogu otvoriti prostor za korupciju i izbjegavanja zakonskih obaveza.
Ima stvari koje bi morale da se pojasne, i jedna od njih je pre svega pitanje zajmova Dakle, da li političke stranke mogu da uzimaju zajmove i od drugih lica osim od banaka i finansijskih institucija?
Kako to obično biva, pojedina rešenja su i projektovana kao nedovoljno precizna, pa tako nije precizirano rešenje o izboru jemstva, jer stranke treba da polažu jemstvo u visini od 20% ukupnih sredstava koje će uzeti iz državnog budžeta za kampanju, naglašava ovo kao nelogičnost poslanik Liberalno-demokratske partije Nenad Milić.
Tehnički je nemoguće izračunati u momentu podnošenja kandidature koliki je iznos jemstva, jer ne znate koliko će biti podnosilaca liste, a 20% novca se deli podjednako na sve podnosioce lista.
Predlog neprecizirani medijske propise, odnosno oglašavanje stranaka, pre svega elektronskim medijima, koji se smatraju glavnim oslancem i servisom za političku i finansijsku korupciju uoči izbora. Agencija za borbu protiv korupcije, koja se još uvijek bori sa kadrovskim i tehničkim zahtjevima za rad, sada može da zatraži od državnog revizora da obavi reviziju finansijskih izveštaja političkih subjekata. Kaže direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković.
Ni na koji način se, mislim, ne uskraćuje i ne umanjuje ničija nezavisnost, kao što ne može ni agenciji da se umanji pravo da ustupa predmete nadležnim organima kada se radi o stvarima iz njihove nadležnosti, što podrazumeva ustupanje predmeta i policiji, i tužilaštvu, sudovima.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U narednih nekoliko meseci u Kuršumliji, koja je opština s najviše sunčanih dana u zemlji, bit će početa gradnja prve solarne elektrane u Srbiji, izveštava Miloš Ivanović.
Na teritoriji opštine Kuršumlije u narednih nekoliko meseci biće sagrađena prva solarna elektrana u Srbiji kapaciteta 2 MW. Ovo je rezultat dogovora predstavnika lokalne samouprave, elektrodistribucije Srbije i italijanske kompanije Multi Energy, koja planira da sagradi ovu solarnu elektranu. Predsednica opštine Kuršumlija Vesna Jakovljević kazala je u izjavi za naš program da se radi o jednoj od najvećih investicija u siromašnu kuršumlijsku opštinu, koja će kao rezultat doneti otvaranje novih radnih mesta.
Prvo moram da iskažem zadovoljstvo da će prva solarna elektrana biti na teritoriji opštine Kuršumlija. Ono što je takođe važno, to je da zapravo ovakva jedna kompanija ulaže velika sredstva i to je ogromna investicija za našu sredinu. Biće zaposleni ljudi sa teritorije opštine Kuršumlija, znači na neki način će se uposliti i omogućiti da ostvare neku zaradu, što je jako bitno za našu sredinu, obzirom da je velika nezaposlenost.
Predsednica opštine Kuršumlija istovremeno je kazala da je opština Kuršumlija odabrana za izgradnju solarne elektrane, jer ima najviše sunčanih dana u godini u Srbiji. Predstavnici italijanske kompanije obišli su selo Merdare, u čijem mataru na oko 4 hektara treba da bude sagrađena solarna elektrana. Predstavnik italijanske kompanije Multi Energy, Giovanni Petro, je nakon obilaska lokacije na kojoj će biti sagrađena elektrana kazao. Pošto je ovo prva centrala solarne energije u Srbiji, njena izgradnja će biti značajan korak u ekonomskom smislu za ovu opštinu, pošto u ovom slučaju govorimo o proizvodnji čiste energije. Mi ćemo tokom izgradnje angažovati lokalna preduzeća, a takođe bit će zapoštena radna snaga sa teritorije Kuršumlijske opštine. Pošto se radi o elektrani od 2 MW, ona će na godišnjem nivou proizvoditi 2,5 miliona kWh energije, naglasio je predstavnik italijanske kompanije Multi Energy Giovanni Petro. On je također rekao da čim budu pribavljene potrebne dozvole, solarna elektrana će biti sagrađena u roku od 2 mjeseca. Prema planovima lokalne samouprave, elektrodistribucije Srbije i italijanske kompanije Multi Energy, prva solarna elektrana u Srbiji bi sa radom trebalo da počne već u septembru mjesecu ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Emisiju završavamo još jednim pregledom najvažnijih vesti. Članice Saveta bezbednosti saglasne da je potrebna istraga o trgovini organima na Kosovu, ali ne i ko treba da je vodi. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton u Sarajevu razgovarala o referendumu s Valentinom Inckom, ta na susret s Dodikom. Raseljavanje Roma, napadi na borce za ljudska prava i nedovoljna primjena zakona koji štite prava građana među problemima Srbije, na koju u svom izveštaju ukazuje Amnesty International. U dva napada na bazu za obuku graničnih policajaca u Pakistanu ubijeno više od 70, ranjeno preko 100 ljudi. I na samom kraju emisije informacija da je Komisija za spomenike i imenovanje trgova i ulica Skupštine grada Beograda prihvatila inicijativu da prostor ispred Doma omladine dobije naziv Plato Milana Mladenovića. Iz Liberalno-demokratske partije, koja je podnela inicijativu da Plato ponese ime po lideru kultnog sastava EKV, saopšteno je da bi Skupština grada na prvoj narednoj sednici o tome trebalo da donese i konačnu odluku. Do kraja dana bit će uglavnom sunčano vreme sa povremenim naoblačenjima. Temperatura će biti do 24 stepena. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.